Educarea elevilor pentru viitorul lor, nu ca în trecutul nostru, este mult mai ușor să educăm elevii ca în trecutul nostru, decât pentru viitorul lor. Școlile sunt în general sisteme conservatoare, deoarece părinții sunt iritați atunci când copiilor învață lucruri pe care ei nu le înțeleg și chiar mai mult, atunci când nu mai studiază lucruri pe care ei le consideră importante. Profesorii se simt mai confortabil când predau așa cum au învățat ei decât cum ar trebui să predea. Iar politicienii pot pierde o alegere din cauza problemelor educației, dar rareori câștigă alegerile pentru reforma educației, pentru că o bună reformă se întinde mult mai mult decât un ciclu electoral. Cel mai mare risc pentru școala de astăzi nu este ineficiența ei, ci că modul nostru de a școlariza își pierde scopul și relevanța. Iar când apare urgența, adaptarea lentă face ca sistemele de învățământ să fie foarte dezorientate. Trăim într-o lume în care lucruri ușor de învățat și testat au devenit, de asemenea, ușor de digitalizat și automatizat. Astăzi digitalizarea conectează oameni, orașe, țări și continente în moduri care ne cresc enorm potențialul individual și colectiv. Oricine dintre noi poate schimba lumea, în bine sau mai rău. Și împreună, putem aborda cele mai mari provocări din lume. Dar digitalizarea a făcut, de asemenea, lumea mai complexă, mai volatilă și mai incertă. Digitalizarea poate fi extrem de populară, ne putem conecta și colabora cu oricine, dar digitalizarea poate concentra și puteri incredibile. Digitalizarea poate fi incredibil de personalizată, cea mai mică voce poate fi auzită peste tot, dar poate fi, de asemenea, incredibil de omogenizantă, strivește individualitatea și unicitatea culturală. În zilele noastre, algoritmii ne împart în grupuri de indivizi asemănători și creează grupuri pe rețelele de socializare care ne amplifică impresiile, dar filtrează argumentele care ar putea pune la îndoială convingerile noastre. Aceste bule virtuale omogenizează opiniile și polarizează societățile noastre. Digitalizarea poate fi incredibil de puternică. Cele mai puternice companii încep cu o idee mare, nu cu o mare industrie, au produsul înainte de a avea banii. Dar poate fi, de asemenea, incredibil de descurajant, atunci când ne aliniem după un algoritm de calculator. Cunoașterea, abilitățile, atitudinile și valorile noastre sunt cele care determină modul în care reacționăm la astfel de probleme. Totul ține de capacitățile umane. Cunoașterea dincolo de conținut. Când am putea totuși să presupunem că ceea ce învățăm în școală va dura o viață întreagă, predarea cunoștințelor și a abilităților cognitive de rutină a fost pe bună dreptate în centrul educației. Astăzi, lumea nu ne mai răsplătește doar pentru ceea ce știm, Google știe totul, ci pentru ceea ce putem face cu ceea ce știm. Cu cât cunoașterea tehnologiei ne permite să căutăm și să accesăm mai mult, cu atât mai importantă devine înțelegerea profundă și capacitatea de a valorifica informațiile. Înțelegerea implică cunoștințe și informații, concepte și idei, abilități practice și intuiții. Dar, fundamental, implică gruparea, integrarea și aplicarea lor. Și într-o lume dezechilibrată structural, imperativul reconcilierii diverselor păreri și interese presupune ca oamenii să poată gestiona tensiunile și dilemele, să realizeze un echilibru între cererile concurente, echitate și libertate, autonomie și comunitate sau inovație și continuitate. Școlile de mâine trebuie să ajute elevii să se gândească la ei înșiși și să se alăture celorlalți cetățeni, economic și social. Ele trebuie să îi ajute pe elevii să-și dezvolte un puternic simț al dreptății și al greșelii și toleranță față de afirmațiile și opiniile altora. La locul de muncă, acasă și în comunitate, oamenii vor avea nevoie de o înțelegere profundă a modului în care gândesc ceilalți, indiferent dacă sunt oameni de știință sau artiști, și modul în care trăiesc alții, de diferite culturi și tradiții. indiferent de sarcinile pe care le-ar putea prelua mașinile de la locul de muncă al oamenilor, cererile și capacitățile noastre de a contribui în mod semnificativ la viața socială și civică vor continua să crească. Acestea sunt subiectele care domină problemele legate de proiectarea curriculumului în cele mai avansate sisteme de învățământ. Gândirea limitată de mituri și prejudecăți. Unul dintre motivele pentru care ne blocăm în reforma educației este că gândirea noastră este limitată de multe mituri și prejudecăți. Săracii vor reprezenta întotdeauna o mare problemă pentru școală. Nu este adevărat. 10% din cei mai defavorizați tineri de 15 ani din Shanghai s-au descurcat mai bine la testul de matematică PISA decât 25% din cei mai bogați elevi australieni. Imigranții vor scădea performanțele unei țări la evaluările internaționale. Nu este adevărat. Nu există nicio relație între numărul imigranților și calitatea unui sistem de învățământ, iar în sistemele școlare care au elevi imigranți, ei contează mult mai mult decât în țara de unde provin. Australia este un excelent exemplu de țară în care elevii imigranți au succes. Clasele mai mici înseamnă automat rezultate mai bune. Nu este adevărat. De fiecare dată când sistemele de învățământ performante trebuie să aleagă între reducerea numărului de elevi dintr-o clasă și un profesor mai bun, ele aleg profesorul mai bun. Singapore are un raport elev per personal de 12, mai favorabil decât cel din Australia și, totuși, Singapore are clase mult mai mari, 34, decât Australia, 25. Ceea ce pare a fi un paradox statistic are o mulțime de implicații practice. Profesorii din Australia au mai puțin timp pentru alte lucruri decât predarea, în timp ce dimensiunile mai mari ale claselor din Singapore permit profesorilor să petreacă mult mai mult timp cu colegii pentru a observa și analiza practicile altor profesori și pentru a colabora pentru noi metode. Adesea, sunt clase mici care au o cultură personalizată în care profesorii sfârșesc prin a face altceva decât predarea și nu au timp pentru sprijinul individual al elevilor, colaborarea cu alți profesori sau pentru a colabora cu părinții, aspecte specifice ale sistemelor de învățământ performante. Mai mult timp pentru predare înseamnă întotdeauna rezultate mai bune. Nu este adevărat. În Finlanda se învață mai puțin de jumătate din orele din Emiratele Arabe Unite. Deci în Finlanda elevii învață mult în mai puțin timp, în timp ce în Emiratele Arabe Unite învață foarte puțin în foarte mult timp. Vestea bună este că cunoștințele noastre despre ceea ce funcționează în educație s-au îmbunătățit mult. Primul lucru este că liderii din sistemele de învățământ performant și au convins cetățenii să aprecieze viitorul. Părinții și bunicii chinezi vor investi ultimii bani în educația copiilor lor. În Europa am cheltuit deja banii copiilor noștri pentru consumul propriu. Dar aprecierea unei bune educații este doar o parte a ecuației. O altă parte este convingerea profundă că fiecare elev are capacitatea de a învăța și a avea succes, chiar și elevii obișnuiți pot avea talente extraordinare. Nicăieri în lume calitatea unui sistem școlar nu depășește calitatea profesorilor săi. Sistemele școlare de top selectează și educă cu atenție personalul didactic. Acestea oferă un mediu în care profesorii colaborează pentru a se încadra în bunele practici și îi încurajează pe profesori să crească în cariera lor. Sistemele școlare performante au avansat de la controlul administrativ și responsabilitatea la formele profesionale de organizare a muncii. Își încurajează profesorii să fie inovatori, să-și îmbunătățească performanțele și colegii să urmărească dezvoltarea profesională care să conducă la o mai bună practică. În sistemele școlare de vârf, accentul nu este pus pe administrarea sistemului școlar. Este vorba de a privi spre viitorul profesorului sau școlii, crearea unei culturi de colaborare și rețele puternice de inovare. Sistemele școlare cu cele mai bune performanțe oferă educație de înaltă calitate per ansamblu, astfel încât fiecare elev să beneficieze de o predare excelentă. Pentru a realiza acest lucru, aceste țări atrag profesorii cei mai buni către școlile cele mai slabe și cei mai talentați profesori către sălile de clasă cele mai dezavantajate. Cu toate acestea, cunoașterea este la fel de valoroasă ca și capacitatea noastră de a acționa, iar drumul reformei educaționale este plin de idei bune, dar prost implementate. Legile, regulamentele, structurile și instituțiile pe care liderii educației tind să se concentreze sunt la fel ca micul vârf vizibil al unui iceberg. Motivul pentru care este atât de greu să miști sistemele școlare este partea invizibilă, mult mai mare sub linia de plutire. Această parte invizibilă se referă la interesele, credințele, motivațiile și temerile persoanelor implicate în educație, părinți și profesori. Aici apar coliziuni neașteptate, deoarece această parte a reformei educaționale tinde să se sustragă radarului politicii publice. Acesta este motivul pentru care liderii educaționali au foarte rar succes cu reformele, cu excepția cazului în care ajung la o înțelegere comună pentru schimbare, își construiesc și ajung la un climat politic educațional adecvat, cu măsuri de responsabilitate concepute pentru a încuraja inovarea și nu abaterea. Mulți profesori și școli sunt gata pentru asta. Pentru a încuraja pregătirea lor, atenția trebuie să se îndrepte către inovare, identificarea și împărtășirea celor mai bune practici. În sistemele birocratice tradiționale, profesorii sunt lăsați singuri în sălile de clasă, cu mult control pentru ceea ce predau. Viitorii profesori și școlii trebuie să colaboreze cu următorul profesor și următoarea școală. Școlile din trecut și din viitor. Trecutul era despre cunoștințele predate elevilor, viitorul este despre înțelepciunea generată de elevi. Trecutul s-a redus la, aveam profesori și programa împărțită pe subiecte și categorii de elevi, trecutul era izolat, școlile erau concepute pentru a izola elevii în interior de restul lumii din afară. Viitorul trebuie integrat. Asta înseamnă integrarea educatorilor, integrarea elevilor și integrarea contextelor de învățare, care trebuie să fie conectate, asta înseamnă conectate la lumea reală și, de asemenea, la resursele bogate din comunitate. Instruirea în trecut a fost bazată pe subiect, iar în viitor vor fi bazate pe proiecte. Trecutul era ierarhic, elevii erau destinatarii iar profesorii sursa dominantă. Viitorul este pentru crearea prin colaborare. Asta înseamnă că trebuie să recunoaștem valoarea elevilor, cât și a adulților, ca resurse pentru comunități, pentru proiectarea învățării și pentru succesul elevilor. Viitorul trebuie, de asemenea, să fie colaborativ, iar asta înseamnă schimbarea modului de lucru. Altfel spus, vedem o mutație de la o lume a volumului de cunoștințe care sunt depuse undeva și care se depreciază rapid, spre o lume în care puterea colaborării crește. Obiectivele trecutului au fost standardizarea, adică elevii sunt educați pe grupe de vârstă, urmând același curriculum standard, evaluat în același timp. Viitorul este despre personalizarea experiențelor educaționale, adică o pregătire bazată pe pasiunea și capacitățile elevilor, ajutându-i pe elevii să își personalizeze învățarea și evaluarea în moduri care favorizează implicarea și talentele. În trecut, școlile erau insule tehnologice, adică tehnologia era utilizată în mare parte pentru a sprijini practicile existente, pentru creșterea eficienței. Școlile viitoare sunt împuternicite și folosesc potențialul tehnologiilor pentru a elibera învățarea de convențiile trecutului și pentru a conecta elevii în moduri noi și puternice. Trecutul a fost interactiv, viitorul este participativ. Trebuie să înțelegem că învățarea nu este un loc, ci o activitate. Viitorul se referă și la parteneriate mai inovatoare. Izolarea într-o lume de sisteme complexe de învățare va limita serios potențialul. Medii puternice de învățare creează în permanență sinergii noi și găsesc noi modalități de îmbunătățire a capitalului profesional, social și cultural în interacțiune cu alții. Ei fac asta cu familiile și comunitățile, cu școlile de învățământ superior, cu alte școli și medii de învățare și cu întreprinderi. Dar în fața acestor provocări nu trebuie să fim pasivi. În timp ce tehnologia și globalizarea au impact asupra structurii noastre economice și sociale, acestea nu au implicații predeterminate. Natura răspunsurilor noastre colective la aceste perturbări determină rezultatele, interacțiunea dintre frontiera tehnologică și agenții culturali, sociali, instituționali și economici pe care îi mobilizăm ca răspuns. Acest articol se bazează pe Școala în lume, cum să construiești un sistem școlar din secolul 21.